πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα σήμερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, είμαι υπεύθυνη για τα θέματα, τις μουσικές επιλογές. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσουμε και να μιλήσουμε με μία νεαρή καλλιτέχνηδα, είναι ηθοποιός. Θα μιλήσουμε για μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία παρουσιάζεται από το 67ο Φεστιβάλ Φιλίππων, Συνάντηση με τον Ήλιο. Και η παράσταση έχει τίτλο «Ιστερόγραφα όνειρα» της Βαρβάρας Νταλιάνη, που είναι βασισμένη στο έργο «Όναρ ημερόφαντων» του Βασίλη Βασιλικού. Είναι μια παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας και τα υπόλοιπα θα τα πούμε με την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Δανάη Αρσενία Φιλίδου, την οποία θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μετά από ένα σύντομο μουσικό πέρασμα. Θα ακούσουμε τους Dreamers με την Claire Denamou. There was a time when life was in the air. Our innocence like perfume everywhere. We would listen to the autumn leaves tell the stories from the summer breeze. There was a time with our prints in the snow. We went places that people just don't know. We had followed rivers to their seas, listening to all that summer breeze. But all we could all run away. But of life that'll always keep us young. We are like the fruit amongst the trees, growing with that same old summer breeze. But say, Υποδέχομαι λοιπόν την κυρία Φιλίδου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, γεια σας.
Λοιπόν, έκανα μία μικρή εισαγωγή, κυρία Φιλίδου, σχετικά με την παράσταση. Είναι ευκαιρία λοιπόν να σας δώσω το λόγο να μας μεταφέρετε εσείς τις δικές σας εντυπώσεις και να δούμε και την ταυτότητα της παράστασης και να κάνουμε μία κουβέντα πάνω στο ρόλο σας και πάνω στο έργο που θα δούμε.
Ναι, βεβαίως. Το έργο λέγεται Ιστερόγραφα Όνειρα. Είναι, η σκηνοθέτριά μας είναι η Βαρβάρα Ιταλιάνη. Γίνεται στο πλαίσιο των Φεστιβάλ Φιλίππων. Είναι μια παραγωγή εδώ, του Φεστιβάλ, στην Καβάλα. Uh-huh. Είναι ένα έργο που βασίζεται πάνω στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού «Όναρ ημερόφαντων», που σημαίνει το όνειρο που χάνεται τη μέρα. Uh-huh. Και είναι μια διασκευή που έχει κάνει κατά κύριο λόγο η Βαρβάρα, αλλά και όλη η ομάδα στο πλαίσιο των προβών.
Uh-huh.
Και θα γίνει αύριο, Δευτέρα και την Τρίτη, σε ένα μέρος που ονομάζεται εδώ στην Καβάλα πρώην Lord και μοιάζει με ένα εγκαταλελειμμένο γκαράζ. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ξυπνήσει μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο γκαράζ, όταν θα ανοίξει αυτή η πόρτα.
Πολύ σωστά.
Ναι. Είναι ένα έργο που βασίζεται πάνω στο θέμα του, δηλαδή είναι ότι είναι ένας άντρας, ο Ειρηναίος, ο οποίος ζει στην Ελλάδα και, έχοντας ζήσει πολλές αποτυχίες, αποφασίζει ότι από εδώ και πέρα θα πάει να ζήσει μέσα στα όνειρά του.
Ναι.
Ναι. Οπότε, μέσα στα όνειρά του, εκεί πιστεύει ότι μπορεί να φτιάξει μια εφημερίδα. Σε αυτή την εφημερίδα που θα γράφουν οι άνθρωποι για τα όνειρά τους, δεν θα γράφουν για όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Γιατί λέει ότι, γιατί οι άνθρωποι να μην διαβάζουν και να μην λένε γι' αυτό, αφού είναι καλύτερο. Και μέσα σε αυτό το όνειρο, μέσα στο όνειρο που ζει, εμφανίζεται πάντα ένας μικρός εφιάλτης που είναι η κοπέλα που εγκατέλειψε, η Ρόζα. Mm-hmm.
Που την υποδίεστε εσείς.
Ναι, εγώ, ναι. Mm-hmm. Που είναι όπως αυτά που δεν λύσαμε στην πραγματική μας ζωή και έρχονται τη νύχτα και μας λένε είμαι ακόμα εδώ.
Ναι.
Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το έργο μας. Mm-hmm.
Και η υπόλοιπη ομάδα, βέβαια, να δώσουμε
ομάδα,
και κάποια στοιχεία, αν θέλετε, και για τους υπόλοιπους συνεργαστές και να προχωρήσουμε την κουβέντα μας.
Ναι, βέβαια. Το έχει σκηνοθετήσει η Βαρβάρα Ιταλιάνη. Επίσης, μαζί μου παίζει ο Αναστάσης ο Γεωργούλας, ο Πάνος ο Κούγιας. Mm-hmm. Το σκηνικό χώρο και τους φωτισμούς τους έχει φτιάξει ο Βασίλης ο Αποστολάτος, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Και τα κοστούμια τα έχει φτιάξει η Θεία Ισούλα, έτσι ονομάζει τον
εαυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον το θέαμα που ετοιμάζεται και λόγω του ιδίου του κειμένου όπου δραματουργικά το επεξεργάστηκε η κυρία Νταλιάνη και εσείς φυσικά η ομάδα, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο αυτό του Βασιλικού και γενικότερα να πούμε ότι το Φεστιβάλ Καβάλας φέτος είναι αφιερωμένο και στον συγκεκριμένο μεγάλο, μεγάλη προσωπικότητα, τον μεγάλο μας συγγραφέα. Αυτό όχι μόνο βέβαια γιατί ήταν μια πολύ σχηδής προσωπικότητα και εδώ ήταν σε εμάς αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην ΕΡΤ ένα διάστημα. Mm-hmm. Γενικά έχει αφήσει το στίγμα του και το έργο του και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αποφασίσατε να ασχοληθείτε και πρωτίστως η κυρία Νταλιάνη με το κείμενο. Φαντάζομαι είναι επιλογή δική της.
Είναι δική της επιλογή, ναι. Και τη συγκίνησε αυτό το θέμα που σας είπα, το ότι ένας άνθρωπος δεν τα καταφέρνει στην Ελλάδα του τότε, που έζησε ο Βασιλικός, αλλά και στην Ελλάδα του σήμερα. Mm-hmm. Και λέει ότι εγώ θα τα καταφέρω κάπου αλλού, σε έναν φανταστικό κόσμο δικό μου. Ναι. Που κάπως νιώθω ότι πολλοί από εμάς, δεν ξέρω αν και εσείς, το έχουμε αισθανθεί κάπως σε αυτή τη χώρα.
Και το έχουμε, βέβαια. Και να πω κιόλας, να πούμε και κάποια στοιχεία, θα μιλήσω διεξοδικότερα και για το έργο του Βασιλικού, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αυτό που λέτε, ναι, είναι πολύ σωστό και στη συγκεκριμένη εποχή και περίοδο που βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά αδιέξοδα. Πάντα υπάρχουν τα διέξοδα, πάντα υπήρχαν στην ζωή και το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί κανείς να το αναγνώσει πολλαπλά, είτε γιατί η ίδια η ζωή είναι ένας χώρος όπου η ζωή μας, το πεδίο αυτό στο οποίο κινούμαστε και ζούμε, περιλαμβάνει και την πολύ ρεαλιστική αντίληψη και αντιμετώπιση και υπάρχει και μία πλευρά των ανθρώπων, ακόμη και τα ζώα ονειρεύονται, που ζούμε πολύ έντονα μέσα από το υποσυνείδητό μας και μέσα από το όνειρο. Είτε αυτό είναι κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά είτε είναι και γιατί επιλέγουμε πολλές φορές τον κόσμο της φαντασίας μας Γιατί ονειροφανταζόμαστε πολύ συχνά. Daydreaming, αυτό που λέμε daydreaming,
ναι.
Το κάνουμε στη ζωή μας. Και πολλές φορές είναι και σωτήριο για κάποιο διάστημα να γίνεται, γιατί μας επιτρέπει να εκφραζόμαστε. Είναι και... δηλαδή ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και όχι μόνο μας δημιουργεί ένα χώρο, αλλά νομίζω ότι μετά ορίζει και το χώρο που είμαστε. Δηλαδή, όταν ονειροφανταζόμαστε είτε ξύπνοι είτε στον ύπνο μας, νομίζω ότι μετά παίρνουμε κάποιες αποφάσεις εκεί.
Βεβαίως.
Σε αυτό το χώρο που δημιουργείται.
Στον κενό χώρο, γιατί δημιουργείται ένας χώρος. Πολύ ενδιαφέρον,
πολύ σωστά. Ναι.
Ναι, όπως καμιά φορά όταν ξυπνάμε από ένα όνειρο, που πολλές φορές μπορεί να μην τα θυμόμαστε, ξυπνάμε από ένα όνειρο και το θυμόμαστε πολύ έντονα. Είναι σαν να το έχουμε ζήσει τρομερά ζωντανά.
Ναι, ή μπορεί να μας απαντάει κάτι.
Και να μας
κάτι σημαίνει. Εγώ το παθαίνω πολύ συχνά.
Βέβαια, βέβαια.
Ναι, κάτι που βλέπω στον ύπνο μου απαντάει κάτι που έχει συμβεί με έναν άλλο τρόπο, κάπως πιο συμβολικό. Γιατί κάπως οι άνθρωποι νιώθουν ότι όσο αναλύουμε τα όνειρα, βλέπουμε ότι τα όνειρα έχουν μια δική τους γλώσσα.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ξέρουμε ότι απαντάμε πολλές φορές τον ίδιο μας τον εαυτό πράγματα που οι άλλοι δεν μας απάντησαν.
Βεβαίως, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο χώρος. Αν κανείς τον προσεγγίζει με το ενδιαφέρον, αλλά και ταυτόχρονα και με την δοσολογία που χρειάζεται, θα έλεγα.
Ναι, φυσικά, ναι. Έτσι. Ναι, γιατί ο δικός μας ο ήρωας, ο Ειρηναίος, που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Βασίλη το Βασιλικό, γιατί ο κύριος Βασιλικός έχει επεξεργαστεί πολλές φορές αυτό το κείμενο και το έχει βγάλει δύο φορές, μάλιστα, με διαφορετικό τίτλο, τη μία φορά ως όνειρο ημερόφαντο και την άλλη φορά ως υπάρχουν όνειρα. Ενώ ότι είναι ένα κείμενο που τον απασχόλησε πολύ. Είναι ένα σπονδυλωτό έργο από μόνο του. Και κάπως και αυτός σαν να έγραφε αυτό το κείμενο για να βρει μια απάντηση σε έναν άλλο χώρο πάλι, στον χώρο της λογοτεχνίας. Και κάπως και εμείς κρατήσαμε αυτό τη σπονδυλωτή δομή αυτού του κειμένου. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει από όνειρο σε όνειρο σε όνειρο. Ο ίδιος πιστεύει ότι εξελίσσει την ιστορία της εφημερίδας του και αυτή η εφημερίδα γίνεται όλο και πιο σημαντική, όλο και πιο σημαντική, όλο και πιο σημαντική, μέχρι που ο κόσμος κατακλείζεται από μια επανάσταση ονείρων. Αλλά πάντα υπάρχει αυτός ο μικρός εφιάλτης που εμφανίζεται στα όνειρά του και του λέει «Μ' αγαπάς?» Απάντησέ το μου. Ήταν ένα επίμονο ερώτημα που όλοι έχουμε αφήσει αναπάντητο και έρχεται εκεί και σου λέει τι γίνεται με αυτό.
Βέβαια.
Τι κάνουμε.
Και οι ιστορίες είναι 7 από ό,τι εγώ έχω διαβάσει στο κείμενο, έτσι, το κανονικό κείμενο του κύριου Βασιλικού. 7 διαχρονικές ιστορίες. Εσείς πώς έχετε επιλέξει, ο ήρωας αυτός είναι ο ίδιος στις 7 ιστορίες, γιατί εγώ δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο.
Εμείς επιλέξαμε να είναι ο ίδιος, ο οποίος κάπως αλλάζει, είναι ο ίδιος ο Ειρηναίος, αλλά παίρνει διαφορετικές ταυτότητες. Δηλαδή, μια στιγμή είναι ο ίδιος Ειρηναίος που γίνεται ταξιτζής, ο ίδιος Ειρηναίος που γίνεται μετανάστης, ο ίδιος Ειρηναίος που γίνεται εμπριστής.
Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Τώρα είναι κατανοητό, βέβαια.
Ναι. Όπως και στη ζωή μας μπορεί να έχουμε διάφορους ρόλους, ενώ εγώ είμαι και... και κοπέλα κάποιου και η κόρη της μαμάς μου και μετά μπορεί να γίνω μαμά.
Ναι, και, εσύ, και ο ρόλος ο δικός σας, ας μιλήσουμε και για το δικό σας ρόλο τώρα
ναι,
από πλευρά προδραματουργικής και δραματουργικά πως τον προσεγγίσατε και υποκριτικά και σκηνοθετικά.
Ναι. Η Ρόζα είναι μια κοπέλα που σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ποια είναι. Ενώ ο Ειρηναίος είναι πάντα ο Ειρηναίος, ο κεντρικός μας ήρωας, ο οποίος παίζεται από δύο χαρακτήρες. Από το μεγάλο Ειρηναίο που είναι ο Πάνος και από το alter ego του που είναι ο Αναστάσης.
Ναι.
Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό ότι βλέπει σαν μια φιγούρα παππού να αναπολύει το τι έκανε. Αλλά το βλέπει παραστατικά σαν ένας νέος άντρας.
Ναι. Και παίζεται από τον ίδιο ηθοποιό βέβαια.
Είναι λίγο διαφορετική ηθοποιία, αλλά είναι ο ίδιος χαρακτήρας.
Α, κατάλαβα, ναι, είναι δύο διαφορετικοί.
Είναι ένα alter ego του άλλου, ναι.
Τώρα κατάλαβα, ναι.
Η ίδια είμαι εγώ πάντα, η Ρόζα. Και η Ρόζα στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι η πρώην κοπέλα του. Στην αρχή νομίζουμε ότι είναι είτε κάποια ονειροπόλα γυναίκα που τον βοήθησε να ανοίξει την εφημερίδα του. Μετά νομίζουμε ότι είναι μια δημόσια υπάλληλος που του φέρνει εμπόδια. Μετά νομίζουμε ότι δουλεύει σε μια δασική υπηρεσία που του λέει «Κυρία, γιατί βάλατε φωτιά στο κτήμα σας, δεν θέλατε να χτίσετε?» Μετά τη βλέπουμε συνέχεια να παίρνει τη μορφή του αντιπάλου του και εδώ τι συμβαίνει, μέχρι που τελικά καταφέρει να πάρει και αυτή το νήμα της ιστορίας, ενώ φαίνεται ότι είναι μια ιστορία ενός άντρα. που μονίμως δεν αφήνει μια γυναίκα να ολοκληρώσει το δικό της όνειρο, καταφέρνει να πει και αυτή το δικό της όνειρο και να δούμε ότι τελικά η Ρόζα είναι η κοπέλα του.
Ναι.
Κοπέλα που δεν της φέρθηκε σωστά.
Mm-hmm. Μάλιστα. Και επανέρχεται με κάποιο τρόπο συνεχώς στο προσκήνιο.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Και τώρα εσείς όταν δουλέψατε σε σχέση με το ρόλο και με την υποκριτική και κάνατε αυτοσχεδιασμούς, πώς προσεγγίσατε το ρόλο?
Ναι, κάναμε πολλούς αυτοσχεδιασμούς. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι με τη Βαρβάρα και με τα παιδιά έτυχε να είμαστε μαζί και στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Mm-hmm.
Οπότε κάπως είχαμε ήδη μια προϋπηρεσία 3,5 χρόνων.
Ναι.
Ήμασταν ήδη κοντά.
Ναι, βέβαια.
Και ναι, κάναμε αυτοσχεδιασμούς. Επεξεργαστήκαμε αρκετά το κείμενο. Κάποια πράγματα τα αλλάξαμε. Βάλαμε δικά μας. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια στιγμή βάλαμε να συναντάει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και να του λέει: «Μα εσείς δεν ονειρεύεστε, κύριε Πρωθυπουργέ», ο ίδιος ο Ειρηναίος. Και πράγματα που θέλαμε εμείς να πούμε. Οπότε, κατά τη διάρκεια των αυτοσχεδιασμών, προέκυπτε πολύ νέο κείμενο. Και ξέρετε, κάποια από αυτά βλέπαμε: «Οκ, αυτό χωράει, αυτό δεν χωράει, αυτό είναι πολύ δικό μας, δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο Βασιλικός». Ναι, κατά κύριο λόγο ξεκινήσαμε με τους αυτοσχεδιασμούς, βλέπαμε τους ρόλους ως κάτι μεμονωμένο και μετά ως κάτι σε συνέχεια, για να φάνεται και το, ας πούμε, αυτό που σας είπα, είναι μια δημόσια υπάλληλο που μετά γίνεται η Ρόζα, αλλά μετά αυτό μπλεκόταν, άρχισε να μπλέκεται και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των προβών.
Ναι. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το οποίο έχει και στοιχεία της φαντασίας, του φανταστικού, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, αναρωτιέσαι αν είναι αυτή η πραγματικότητα, ποιο είναι το όνειρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι όπως τουλάχιστον το φαντάζομαι
και το
ακούω αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί κάπως έχει τα στοιχεία του ονείρου, που είναι όμως αυτά τα όνειρα που δεν βλέπουμε κάποιο τέρας ή δεν βλέπουμε κάποια, ας πούμε, παλήρια να έρχεται, αλλά βλέπουμε ανθρώπους που έχουμε συναντήσει στην καθημερινή μας ζωή και τους βλέπουμε εκεί και αυτό που κάνουμε καμιά φορά για τα όνειρα.
Ναι,
αλλά και ότι τον βλέπουμε να παίρνει ένα άλλο ρόλο και λες, μα τώρα αυτό πώς γίνεται? Και όμως εκείνη την ώρα είναι κάτι που καθαρίζει τον ύπνο, αντί να τον μπερδεύει περισσότερο. Και ξυπνάς το πρωί και λες, α, πιο καθαρά τώρα, ναι, γι' αυτόν αισθάνομαι αυτό, όπως ας πούμε για εκείνο το δημόσιο υπάλληλο.
Ναι, έχετε τόσο δίκιο, πραγματικά έτσι είναι, αυτή είναι η λειτουργία. Και είναι αυτό το φανταστικό, το υπέροχο υποσυνείδητο, στο οποίο πρέπει να βασιζόμαστε πολλές φορές, ίσως ακόμη περισσότερο κιόλας να το εμπιστευόμαστε καμιά φορά. Και είναι πόσο ωραία είναι να δουλεύεις πάνω σε τέτοια κείμενα.
Ναι, πολύ ωραίο είναι, γιατί όταν η πρώτη ύλη είναι καλή, τότε μετά γεννά ακόμα περισσότερα πράγματα. Πραγματικά, ναι.
Εσείς είστε νέα στο χώρο, από ό,τι φαντάζομαι. Έχετε βασικά παίξει και στο Εθνικό, αν δεν κάνω λάθος, ή έχετε τελειώσει.
Ωραία. Ναι, έχω παίξει και στο Εθνικό και θα παίξω και τώρα το χειμώνα.
Και είστε από την Καβάλα?
Ναι, έχω μεγαλώσει εδώ. Τα τελευταία χρόνια ζω στην Αθήνα.
Ναι.
Και κάπως όταν γυρνάω στην Καβάλα νιώθω ότι, και δουλεύω εδώ, γιατί και πέρσι δούλεψα εδώ για ένα μικροχρονικό διάστημα, αισθάνομαι ότι είναι σαν μια σημαδούρα που γυρνάς, πιάνεσαι από εκεί και λες, για να δω τι κατάφερα μέχρι τώρα που κολύμπησα.
Βέβαια.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, όταν γυρνάς στον τόπο που γεννήθηκε.
Έτσι,
το κάνεις αυτό.
Έτσι είναι, και η Καβάλα είναι και μια υπέροχη πόλη και έχει και μεγάλη αγάπη έχουν οι κάτοικοι για το θέατρο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, έχουν μεγάλη αγάπη. Γιατί νιώθω ότι το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια δούλεψε πολύ υπέρ.
Σίγουρα το φεστιβάλ έπαιξε καθοριστικό ρόλο, το φεστιβάλ Φιλίππων, και βέβαια και το ΔΠΘΕ παίζει καθοριστικό ρόλο που είναι στην Καβάλα.
Θέλω πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καλλιτεχνική διευθύντρια, την Εύα Οικονόμου Βαμβακά, γιατί δίνει ένα πάτημα σε ανθρώπους που είναι νέοι και που πραγματικά έχουν τόση ενέργεια και τόση δύναμη και θέλουν τόσο πολύ ένα χώρο για να πιαστούν. Και πολλές φορές αυτό το πρώτο βήμα είναι τόσο δύσκολο και τόσο άτσαλο, αλλά είναι αυτό που κάποιος πιάνει το χέρι. Και αυτή η γυναίκα το κάνει, δεν το φοβάται αυτό. Πολλές φορές πετυχαίνει, πολλές φορές μπορεί να μην πετύχει, αλλά το να μην έχεις φόβο σε αυτό είναι πολύ σημαντικό, νιώθω.
Έχετε πολύ δίκιο. Εμείς έχουμε μιλήσει με την κυρία Οικονόμου 2 φορές στην εκπομπή, και πέρσι και φέτος, για το φεστιβάλ, και πραγματικά πιστεύω και εγώ ότι κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί και ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε, γιατί είναι και η ίδια βέβαια ένας νέος άνθρωπος και έτσι αφουγκράζεται και τις γενιές τις μεγαλύτερες, αλλά και των συνομιλίκων της και ανθρώπων ακόμη πιο νεότερων. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο κερδίζεται στο Φεστιβάλ Φιλίππων, γιατί έχει κάνει αίσθηση το Φεστιβάλ Φιλίππων τελευταία.
Ναι.
Είναι πολύ καλά οργανωμένο και προσανατολισμένο προς κατευθύνσεις οι οποίες είναι καινοτόμες, ενώ ταυτόχρονα έχουν μια πολύ ισχυρή βάση.
Ναι.
Και κλασική θα έλεγα, που και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός.
Είναι πολύ. Γιατί είναι πολύ εύκολο όταν είσαι ένας νέος άνθρωπος να πεις ωραία θα πάω από εκεί που πήγαν οι άλλοι, από την πεπατημένη, ή θα συνεργάζομαι με ανθρώπους που ήδη είναι καταξιωμένοι, γιατί είναι εύκολο κι εγώ έτσι να τα καταφέρω. Ναι. Αλλά το άλλο είναι λίγο πιο περίεργο και καταλήγει να είναι και πιο ενδιαφέρον.
Σίγουρα.
Και κάπως έλκει.
Σίγουρα.
Και τους υπόλοιπους ανθρώπους αυτό νιώθω.
Σίγουρα και είναι και μία μορφή τέχνης η οποία είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα κατά ψέματα, γιατί είναι και ένα είδος πιο πειραματικό, δεν είναι mainstream, δεν είμαστε στη ασφάλεια, στη ζώνη ασφαλείας.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Που και αυτό έχει, παίρνει τα ρίσκα του κανείς. Αλλά όταν πιστεύω ότι υπάρχουν οι σπουδές και η γνώση και οι νέοι δημιουργοί σήμερα και σκηνοθέτες, σκηνοθέτριες, ηθοποιοί, είναι πολύ καλλιεργημένοι μαθήτερα και εκπαιδευμένοι ακαδημαϊκά οι περισσότεροι.
Ναι.
Οπότε
και
αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχουν τελειώσει και θεατρολογία και έχουν τελειώσει ενδεχομένως και φιλοσοφική, οπότε πολύ ενδιαφέρον
όλο
αυτό.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχετε δίκιο.
Ναι. Και η παιδεία βέβαια του Εθνικού Θεάτρου ή του Κρατικού και κάποιων άλλων σχολών έχει πάντα και αυτή το ενδιαφέρον της, γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά.
Ναι.
Νομίζω. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα για τους ανθρώπους που έχουν ταλέντο και το αγαπάνε πολύ, νομίζω ότι εσείς πώς το νιώθετε, θα βρουν τον δρόμο. Πώς νιώθετε εσείς σε σχέση με το θέμα της έβρεσης εργασίας, νιώθετε μια ανασφάλεια πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε.
Ως ηθοποιός, γιατί ο ηθοποιός επιλέγεται πολλές φορές και αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, ειλικρινά θα σας μιλήσω. Είναι ένα επάγγελμα που το τελευταίο καιρό μπορεί να κρατήσει η ασφάλειά του για 5 μήνες. Πολύ καλύτερη περίπτωση, έτσι. Οπότε συνεχώς είσαι σε μια κατάσταση ανεργίας και συνεχώς ψάχνεις μια καινούργια δουλειά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει συνέχεια σε έναν αγώνα, σε μια πορεία, κάτι που ή το διαλέγεις είτε όχι.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι θα διαλέξω αυτό το επάγγελμα, αλλά θα ήθελα να είμαι μόνιμη στο εθνικό.
Ναι.
Αυτό δεν γίνεται.
Όχι,
δεν γίνεται. Και να σας πω και την αλήθεια, καλώς δεν γίνεται, γιατί είναι πολλοί ηθοποιοί που πρέπει να δουλέψουν και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να γίνεται σε μια ανακύκλωση, γιατί δεν είναι κακό.
Πρέπει να γίνεται, δεν γίνεται πάντα βέβαια αυτή η ανακύκλωση, παρόλο που δεν είναι μόνιμη η ηθοποίηση στο εθνικό, πολλές φορές βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να παίζουν ξανά και ξανά, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ευτυχώς δίνονται και δυνατότητες και στους νεότερους ηθοποιούς να παίξουν.
Ναι. Αυτό που μου δίνει με ένα τεράστια αισιοδοξία είναι ότι εγώ έτυχε να τελειώσω στη φουρνιά, ήταν η πρώτη φουρνιά που βγήκαμε 11 σκηνοθέτες και 15 ηθοποιοί.
Ναι.
Αυτό μας έδωσε μια μεγάλη προϋπηρεσία. Και αυτό μας έκανε να πούμε ότι πατάμε στα πόδια μας και υπάρχουν κάποιες ιστορίες και υπάρχουν κάποια θέματα που θέλουμε να μιλήσουμε στον κόσμο για αυτά.
Mm-hmm.
Και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε και μόνοι μας. Και το λέω γιατί νιώθω ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο να έχει κάποιος στη φαρέτρα του, να μπορεί ότι να πει το έχω. Έχω τους ανθρώπους εδώ που συνεννοούμε, που θέλουμε να πούμε κάτι και που θα το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε, ό,τι και να γίνει, το καταφέρουμε. Γιατί το να συνεργάσει και με ανθρώπους που δεν ξέρεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και μαθαίνεις άπειρα πράγματα. Αλήθεια το λέω αυτό και μου έχει τύχει. Αλλά και το να ξαναγυρνάς στη φωλιά και να λες τώρα όμως που πάμε, τι θέλουμε να πούμε πραγματικά, είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Πολύ.
Ενώ ότι δεν νιώθω σαν Δανάη ότι κάτι το στερήθηκα. Προς το παρόν, έτσι, γιατί δεν έχω πολλά χρόνια που τελείωσα.
Ναι, βέβαια.
Η ζωή είναι μπροστά μας.
Και μπροστά, βέβαια. Και ούτως ή άλλως, αφού μπήκατε σε αυτό το χώρο και στη σχολή, το διάστημα της σχολής, βλέπατε, ξέρατε πού κινείστε σε το χώρο.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι ότι τελείωσα και μετά βρέθηκα στην αγορά εργασίας. Ήταν κάτι που το νιώθατε, το ακούγατε, το βλέπατε. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και θέμα επιλογής και είναι και θέμα αντοχών. Φυσικά οι νεότεροι άνθρωποι έχουν μεγάλη αντοχή, πολύ μεγαλύτερη, αλλά και πάλι είναι θέμα χαρακτήρα. Να μπορείς να δέχεσαι. Το ελεύθερο επάγγελμα, όποιο ελεύθερο επάγγελμα και να είναι αυτό, έχει τους δικούς του κώδικες. Το δικό του πρωτόκολλο. Πρέπει να το πάρει κανείς απόφαση ότι είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας και αυτό έχει ένα ρίσκο.
Εντάξει, με προβληματίζει βέβαια που το συζητάμε αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλοί ηθοποιοί και δεν έχουν δουλέψει τόσο πολύ και εκεί λες, μα τι γίνεται με αυτό.
Αλήθεια είναι.
Κάποιος δεν θα το πιάσει από το χέρι να πει, μα εσύ. Γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί. Εγώ έχω στο νου μου ηθοποιούς οι οποίοι τους ανακαλύψανε και κάνανε ταινίες και λες, μα πού ήταν αυτός τόσα χρόνια. Και λες, μα εδώ ήμουνα.
Ναι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.
Ναι, ότι ο άνθρωπος δυστυχώς ή ευτυχώς τόσα χρόνια πορεύεται με το όποιος αγωνίζεται περισσότερο, κερδίζει περισσότερο. Ενώ έχει τόσο ενδιαφέρον μια ποιότητα ενός ανθρώπου που δεν τα κατάφερε. Γιατί άμα το σκεφτούμε κι αλλιώς, όλα τα έργα που μας συγκινούν, όλα. Τα περισσότερα που μας συγκινούν είναι κάποιοι άνθρωποι που απέτυχαν. Γιατί όλοι αποτύχαμε σε καταστάσεις.
Ναι, βέβαια, σίγουρα έχετε πολύ δίκιο. Είναι ένας σύνθετος χώρος. Πολύ σύνθετος χώρος. Είναι και μικρή η ελληνική αγορά. Γιατί γι' αυτό ενδεχομένως δεν υπάρχει και το ίδιο σύστημα έβρεσης εργασίας και προώθησης εργασίας των ηθοποιών όπως υπάρχει στο εξωτερικό που είναι μεγάλη αγορά και υπάρχουν κάποιοι ειδικοί ατζέντες, μάνατζερ οι οποίοι ενημερώνονται πολύ περισσότερο. Ο ηθοποιός εδώ στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένος να το κάνει μόνος του αυτό και φυσικά ευτυχώς που υπάρχουν και casting directors οι οποίοι είναι πιο εξειδικευμένοι. Και τους βοηθούν
θα μπορούσε βέβαια η αλήθεια είναι να υπάρχει μεγάλη
ευκαιρία. Δεν υπάρχει.
Όχι, θα μπορούσε, ξέρετε, σκέφτομαι σε σχέση με το θέατρο ότι τα ΔΠΘ είναι πολύ σημαντικά. Και ότι θα ήταν ακόμα πιο σημαντικό το να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι σε αυτά και να δουλεύουν. Ενώ σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό. Έχει το ensemble κάθε πόλη και γίνονται παραγωγές.
Βέβαια.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το να υπήρχε κάποια κρατική μέρημνα γι' αυτό.
Ναι, εννοείται να είναι από το κράτος πιο οργανωμένο. Γιατί λίγο πολύ πηγαίνουν στο ΔΠΘ άνθρωποι και παίζουν.
Ναι, υπήρχαν καλύτερες συνθήκες εργασίας από την άποψη ότι... Ναι, λίγο πολύ, αυτό είναι το θέμα, είναι λίγο πολύ. Είναι πάλι όποιος τα κατάφερε.
Πάλι όποιος τα κατάφερε. Ναι.
Ναι.
Έχετε δίκιο.
Αυτό με προβληματίζει πολύ, γιατί...
Εγώ,
είναι σημαντικό και το που ζούμε.
Εγώ βλέπω πολλούς ηθοποιούς που προσπαθούν να πάνε στα ΔΠΘ, δεν τα καταφέρνουν πάντα κι αυτοί. Έτσι πρέπει να. Είναι ένα
για
δύσκολο θέμα.
Είναι ένα θέμα το ποιος παίρνει τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Είναι ένα ζήτημα.
Βεβαίως πάντα
γιατί
υπάρχουν σταθερά ονόματα.
Υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο αυτές τις μέρες που συζητάμε μεταξύ μας οι ηθοποιοί. Και... Ναι.
Έχει βγει στην επικαιρότητα.
Νομίζω ότι θα βγει.
Α, θα βγει όπου να είναι. Μας λέτε είδηση τώρα. Δεν μπορώ να εκμεύσω τίποτα περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Γιατί δεν το έχω, αφουγκραστεί πολύ καλά.
Ναι, σε σχέση με τις επιχορηγήσεις. Του...
Ναι. Είναι θέματα. Υπάρχουν ζητήματα. Πάντα υπάρχει ένα μέρος δικαίου και αδίκου, θα έλεγα.
Δηλαδή... Μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει ένα μέρος δικαίου στην Ελλάδα. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξη, αλλά ναι.
Ναι, συμφωνώ και χαίρομαι που μιλάμε έτσι πιο ανοιχτά, γιατί είναι ένας χώρος σκληρός, κάθε χώρος, κάθε εργασία, αλλά αυτός ο χώρος είναι σκληρός χώρος. Και είναι σκληρός γιατί είναι και το αντικείμενο δύσκολο. Ναι. Και η δουλειά είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος.
Ναι, αν υπήρχε βέβαια στην κοινωνία το κράτος δικαίου, αν συνεχίσει να υπάρχει στην Ελλάδα, θα είναι πολύ σημαντικό για κάθε χώρο. Αυτό αισθάνομαι.
Ναι, πιστεύω κι εγώ και πιστεύω ότι παίζουμε ρόλο κι εμείς οι ίδιοι.
Φυσικά.
Κατά πόσο μπορούμε να πιέσουμε στο να υπάρχει ένα κράτος δικαίου.
Φυσικά.
Με τον Α ή Β τρόπο.
Ναι.
Είναι ένα δύσκολο θέμα πάντως.
Ναι.
Πολύ ωραία. Εγώ νομίζω σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα να δούμε, έχουμε ξεχάσει κάτι? Θέλουμε να πούμε τίποτα περισσότερο για την παράσταση, για τους συμμετέχοντες?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι μιλήσαμε για τα όνειρα. Mm-hmm. Μιλήσαμε πολιτικά, που μιλάει πολύ πολιτικά αυτό το έργο, διότι αν μη τι άλλο είναι αυτός ο συγγραφέας του.
Ναι, έτσι βέβαια. Ακριβώς.
Ναι. Μιλήσαμε για τους μικρούς εφιάλτες που ξανάρχονται. Ναι.
Νομίζω
ξέρω,
ότι είμαστε καλυμμένοι και επίσης νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι για το φεστιβάλ γενικότερα, για την αντίληψή του σε σχέση με τις αναφορές και τα αφιερώματα που κάνει. Mm-hmm.
Αυτό
έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και ο τίτλος «Συνάντηση με τον ήλιο» έχει πολύ ενδιαφέρον, που μας το εξήγησε και το συζητήσαμε με την κυρία Οικονόμου, και επίσης και το πρόσωπο του Βασίλη Βασιλικού που έχει επικεντρώσει, που ήταν από την Καβάλα και ο ίδιος.
Ναι.
Έτσι. μεγάλωσε εκεί και μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε και μετά έφυγε στο εξωτερικό και ακολούθησαν όλα αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω.
Και εγώ πάρα πολύ σας.
Και εγώ. Χαιρετισμούς σε όλους. Να σας δώσω ευχές για καλή επιτυχία που είναι σίγουρο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και χαιρετισμούς στην όμορφη Καβάλα που είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω.
Από
το ΔΠΘ που είχα συμμετάσχει μια χρονιά.
Τι ωραία.
Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία να έχετε.
Γεια σας.
Γεια σας. Ναι. Και τώρα να πούμε και κάτι που έχω εδώ μπροστά στο δελτίο τύπου πριν φύγουμε από το θέμα, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Αναφέρει το δελτίο, και προφανώς είναι από το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, «Ιστερόγραφα όνειρα υπάρχουν, προειδοποιητικά, που ανθίζουν στα απόκριμνα του Ολύμπου. Ονειροβάτες σκηνοβάτες μοχθούν να τα φτάσουν, χωρίς πάντα να είναι για αυτούς μπορετό, και ξυπνούν κάθιδροι στον ύπνο τους, κραυγάζοντας, ενώ πέφτουν στο κενό του φαραγγιού που το φωτίζει ένα φεγγάρι όνειρο που κατακτήθηκε, μα δεν καταργήθηκε, γιατί δεν μπόρεσαν ακόμη να του βρουν τα βιοσυστατικά του». Αυτά λοιπόν από το βιβλίο και από την παράσταση αυτή που θα δούμε στην Καβάλα, από το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, εκδόσεις Σιδέρης, «Όναρ ημερόφαντων», το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε βέβαια και αυτό. Λοιπόν, αυτά θα ακούσουμε, θα έχουμε ένα μουσικό πέρασμα. Θα ακούσουμε τώρα τη Σοφία Λόρεν στο τραγούδι «Look at the Moon», «Guardara Luna». Θα πάμε έτσι με μουσική και με κάποιες ανακοινώσεις για κάποιες δράσεις, βιβλία κτλ. Μέχρι τις 5.
Remember, my son, you will always be mine. Yes, mine. Guido, sai che ti voglio bene, figliolo mio. Guido, do you think that so many will love you? She hangs in the sky, beaming her blessing to make you and I know that this one good night kiss will keep all your life perfect like this.
«Guarda la Luna» από τη Σοφία Λόρεν, λοιπόν, αυτό το πολύ ατμοσφαιρικό τραγούδι, είναι πάντα ιδιαίτερα ευαίσθητος ο τρόπος που οι ηθοποιοί τραγουδούν και αρθρώνουν το λόγο και μπορούν να μεταφέρουν αυτή την ατμόσφαιρα και τη συγκίνηση μιας αφήγησης, όπως είναι ένα τραγούδι, ακόμη και αν δεν είναι πάντα τόσο σωστά ερμηνευμένα τα κομμάτια από μουσικής άποψης, νομίζω μας συγκινούν πάντα, όπως αυτό το κομμάτι. Φυσικά μετά από την ανακοίνωση που θα σας δώσω, που θα σας ενδιαφέρει πολύ, θα ακούσουμε βέβαια μια άλλου επίπεδου τραγουδίστρια, την Χάρη Αλεξίου, στα 12 φεγγάρια. Ας πω όμως για την ανακοίνωση που σας έχω υποσχεθεί. Αναφέρεται στα Εσχήλια 24, γιατί 49 χρόνια συμπληρώνει φέτος το φεστιβάλ αυτό που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας και είναι ένα από τα πλέον συνεπή και μακροβιότερα στην ελληνική επικράτεια, που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εξωστρέφεια της πόλης που στέφθηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 23, με πλήθος αξιόλογων και σημαντικών εκδηλώσεων που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και έκαναν ακόμα πιο δυνατό το στίγμα της στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Έτσι λοιπόν το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει αυστηρά επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, προτάσεις πολιτισμού που αναδεικνύουν τη σύγχρονη έκφραση και δημιουργία. Οι εκδηλώσεις κατά κύριο λόγο θα πραγματοποιηθούν στο εμβληματικό παλαιό Ελεουργείο με φόντο την παραλία της Ελευσίνας, ένα χώρο που έχει άρρηκτα συνδεθεί με τα Εσχήλια και έχει αγαπήσει το φιλότεχνο κοινό. Η αυλαία του ανοίγει την Παρασκευή 30 Αυγούστου από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, που κατά παράδοση φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση του φεστιβάλ, όπου θα πραγματοποιήσει συναυλία ο Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτο του με τίτλο «Ο δικός μου Ένιο Μωρικόνε». Το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις υπόλοιπες πληροφορίες μπορείτε να τις δείτε από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ Εσχήλια 24 και από τη σελίδα της Ελευσίνας πολιτιστικής πρωτεύουσας.
Θα σου στολίσω ένα στεφάνι με 12 παλιά φεγγάρια. Ίσως να δεις τι έχω κερδίσει που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ίσως να δεις τι έχω κερδίσει που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Έτσι ωραία σαν μια δύση με δυο στάλες ανατολή. Με δυο στάλιες Ανατολή. Αγαπώ τόσο πολύ.
Και από τα 12 φεγγάρια με τη Χάρη Αλεξίου πάμε στη Δήμητρα Γαλάνη και μεταφερόμαστε στη Βόρεια Εύβοια. Μαζί της θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη το Σάββατο 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην παραλία της Αγίας Άννας με είσοδο ελεύθερη. Όσοι πιστοί λοιπόν προσέρχεται στο πλαίσιο του προγράμματος το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, οι γέφυρες της μουσικής. Η μεγάλη συναυλία της μεγάλης τραγουδίστριας που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου στην υπέροχη παραλία της Αγίας Άννας και αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που σας ανέφερα στον ίδιο χώρο και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στη Βόρεια Εύβοια επανέρχεται το Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει ως τα τέλη Νοεμβρίου με εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία και περισσότερες συναυλίες. Στην αυγουστιάτικη συναυλία της στην Αγία Άννα, η αγαπημένη τραγουδίστρια και συνθέτρια παρουσιάζει τη μακρόχρονη καλλιτεχνική διαδρομή της μέσα από γνωστά τραγούδια της, έχοντας στο πλάι της τη μουσική δημιουργό και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη. Η κοινή εμφάνισή τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο που σας ανέφερα, το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, οι γέφυρες της μουσικής που στοχεύει στην πολιτιστική αναζωογόνηση της περιοχής. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Harvest Moon με τη Jane Birkin.
What I have to say, just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing.
Η πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabrica Athens γιορτάζει τα 60 χρόνια Eugenio Barba, Ondine Theater, με ένα τετραήμερο αφιέρωμα καλλιτεχνικών δράσεων στην Αθήνα 19, 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν σημαδέψει την ιστορία του θεάτρου κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο Ευγένιο Μπάρμπα είναι ο μόνος που έχει δουλέψει με καινοτόμο τρόπο σε όλα τα πεδία της θεατρικής κουλτούρας. Καλλιτεχνική δημιουργία, θεωρητική σκέψη, παιδαγωγική, μετάδοση τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης, δουλειά πάνω στην ιστορική μνήμη, επιστημονική έρευνα, χρήση του θεάτρου σε κοινωνικό πλαίσιο ως διαπολιτισμικό εργαλείο που ενεργοποιεί σχέσεις και σημεία επαφής μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και εθνικών ομάδων. Ο μεγάλος σκηνοθέτης και θεάτρανθρωπος, ξεκινώντας από τα πρώτα βήματα του Ondine Theater το 1964, θα μιλήσει για την εμπειρική και θεωρητική του έρευνα πάνω στην τέχνη του θεάτρου, το τρίτο θέατρο, και όντας ένας από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου τον 21ο αιώνα, θα διηγηθεί για τις τελευταίες του εμπειρίες με τη θρηλυκή θεατρική του ομάδα και τις προοπτικές του μέλλοντος. Φέτος, ο καινοτόμος σκηνοθέτης επιστρέφει στην πόλη μας μαζί με τρεις ηθοποιούς του με ένα σύνολο δράσεων που περιοδεύουν σε πολλές χώρες και υπήρους της γης, γιορτάζοντας τα 60 χρόνια της ομάδας τους και του θεάτρου τους. Το αθηναϊκό κοινό θα έχει λοιπόν την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλη αυτή τη δράση. Εμείς θα σας δώσουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες την 1η Σεπτεμβρίου, που θα έχω καλεσμένο μου τον καλλιτεχνικό διευθυντή της φάμπρικας, τον συνιδρυτή της φάμπρικας, τον κύριο Κατέχο, ο οποίος θα μας δώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτό το πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που θα λάβει χώρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον χώρο της ομάδας τέχνης Fabrica Athens, που κάνουν, πρέπει να πω, ένα πολύ αξιόλογο έργο.
Never knew that a day like today, the day before us. I've got the sun in my heart, and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling. By
Ακούμε διαφορετικές εκδοχές που αναφέρονται στο φεγγάρι και στο όνειρο. Ακούσαμε τώρα την Jocelyn Smith στο Honeymoon, αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Και φτάνουμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Τους χαιρετισμούς μας από τον Βασίλη Νικολόπουλο, που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής, Όλυνα Ξενοπούλου, στα θέματα και τις μουσικές επιλογές. Μια που ξεκινήσαμε με τα ιστερόγραφα όνειρα για αυτή την παράσταση, μια που αναφερθήκαμε λοιπόν στο φεγγάρι όνειρο που κατακτήθηκε αλλά δεν καταργήθηκε, γιατί δεν μπόρεσαν ακόμα να του βρουν τα βιοσυστατικά του, όπως διαβάζουμε από το δελτίο τύπου της παράστασης που θα παρακολουθήσετε στο Φεστιβάλ Φιλίππων στην Καβάλα. Κλείνουμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το φεγγάρι με το φεγγάρι περπατώ, αυτή την ωραία διασκευή από την πάντα μοναδική Μπέτι Χαρλάφτη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.